Copiii mei, vă invit să vă ridicați în picioare, să deschideți Biblia în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, și să citim împreună, începând cu versetul 1 până la 17. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 1. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, care... ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatălui dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la mas, s-a dezbrăcat de haina lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. La cina Domnului, noi îl pomenim pe Domnul. Evocăm măreția exemplului său desăvârșit și ne amintim de moartea și de suferințele sale. Două dintre lucrurile cele mai sugestive pe care le întâlnim în viața și activitatea Domnului, în mod deosebit cea legată de cina Domnului, sunt crucea și ștergarul. Și predica mea se numește exact așa: crucea și ștergarul. Termenul cruce îl întâlnim în Scriptură cu două sensuri. Primul sens este unul literal, referindu-se la obiectul de tortură confecționat din lemn pe care Mântuitorul a fost așezat și ucis. Al doilea sens este unul figurativ, făcând referire nu la crucea din lemn, ci la semnificația acesteia, adică la suferințele prin care un om trece în viața lui, în mod special legate de viața de credință, dar nu în exclusivitate. În primul sens, crucea este un obiect, un obiect din lemn. În cel de-al doilea sens, crucea este o atitudine, este o stare, este o experiență, este o suferință. La care dintre ele ne referim noi când spunem că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce? La crucea din lemn, dar evident și la cealaltă semnificație, în sensul că El a suferit în timp ce a murit pe lemn. La noi nu-i valabil înțelesul acesta. Când vorbim despre faptul că noi purtăm crucea, niciodată nu ne referim la faptul că noi o să murim pe cruce, ci ne referim la faptul că în viață avem parte, mai mult sau mai puțin, de anumite dureri, suferințe, încercări, necazuri și, în mod special, cele care au legătură, repet, cu viața spirituală. Mântuitorul Iisus Hristos însă a experimentat ambele sensuri. A murit pe o cruce din lemn și de asemenea el a purtat toată viața crucea, a avut o viață plină de suferință. Noi urmașii lui, așa cum anticipam, împlinim sau experimentăm doar cel de-al doilea sens. Termenul ștergar, referindu-mă la cel de-al doilea cuvânt al titlului predicii, îl întâlnim doar în sensul literal în Biblie, adică o bucată de pânză care este țesută și folosită de oameni să șteargă mâinile, picioarele, fața sau între corpul. Predica din această dimineață, sau scopul predicii din această dimineață, este să pună în evidență suferința Mântuitorului Iisus Hristos. Dar, în același timp, în calitate de urmași ai Săi, predica din această dimineață are rolul să surprindă acceptarea noastră sau refuzul nostru de a lua crucea lui Iisus și ștergarul Său. O să le iau puțin pe rând și o să vorbesc despre una și despre cealaltă, încercând să surprind realitățile acestea din mai multe puncte de vedere. Crucea. Am ales câteva versete din Biblie care vorbesc despre cruce și o să le citesc și apoi o să spun unul sau două înțelesuri care sunt un fel de aplicație practică pentru noi. O să încep cu Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 38. Hristos spune: cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Observați, nu spune nu vine la mine, ci nu vine după mine. A veni la Iisus înseamnă să te mântuiești. A veni după Iisus înseamnă să-L urmezi și să te maturizezi. Asta înseamnă absența crucii descalifică apartenența la Iisus Hristos. Nu poți să refuzi crucea lui Iisus și să mergi la Iisus. El spune, repet, cine nu-și ia crucea nu poate să vină după mine. Purtarea crucii te califică să mergi după El. Absența crucii te descalifică. O să citesc de data asta din capitolul 16, versetul 24. Iisus a spus ucenicilor Săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Observați, vă rog, că acest verset îl completează pe primul, respectiv, condiția urmării Domnului presupune purtarea crucii. Care este simbolul crucii? Suferința. Observați că Domnul Iisus Hristos, la propriu crucea și la figurat suferința, o așează ca pe o condiție ca să-L poți urma. De ce? Pentru că este imposibil să-L urmezi pe Iisus Hristos o viață întreagă fără să nu treci prin suferință. Mai ales că în primii 300 de ani a fi creștin te expunea foarte mult să fii ucis, să fii martirizat pentru că ești al lui Iisus, fiindcă religia creștină a fost contestată și scoasă în afara legii. Însemna foarte probabil că o să fii ucis. De aceea Hristos spune cuvintele acestea: pentru cel mai grav lucru care ți se poate întâmpla în viață, nu poți fi ucenicul meu dacă nu accepți suferința pe care Dumnezeu o îngăduie în viața ta. Sunt mulți oameni care pleacă din adunare pentru că Dumnezeu îngăduie suferința în viața lor. Pentru că mai ales în generația noastră sunt învățați că a fi creștin înseamnă să ai bani mulți și mai ales a nu fi bolnav, domnule. Eu n-am să înțeleg niciodată cum un om care citește Biblia își permite să spună că a fi creștin înseamnă să nu fii bolnav. Când dimpotrivă Biblia vorbește foarte mult despre suferință și adversitate când crezi în Iisus. De ce? Lumea îl urăște pe Iisus și urăște pe cei care îl urmează. Cum poți scăpa de suferință când trăiești între dușmani? Dușmanii nu glumesc cu tine, ci te expun la suferință. O să citesc un alt verset din capitolul 27, versetul 32. Pe când ieșeau din cetate, au întâlnit un om din Cirena, numit Simon, și l-au silit să-i ducă crucea lui Iisus. Care cruce a dus-o? Crucea literală din lemn sau crucea suferințelor? Evident, a adus crucea din lemn. Observați că în Biblie întâlnim texte care folosesc cuvântul cruce cu sens literal. La noi nu-i valabil asta, noi nu o să umblăm niciodată cu un lemn în spate. Și există versete, mai ales în epistole, care nu mai vorbesc despre narațiunea, adică istoricul crucificării Mântuitorului, ci vorbesc despre sensul figurativ, adică porți în viața aceasta tot felul de experiențe dureroase. În familie, unii sunt foarte încercați, mai ales în urma unei alegeri nepotrivite. Alții sunt încercați în viața socială, alții sunt încercați în alte aspecte ale vieții lor. Unii trăiesc în persecuție, nu-i cazul nostru, dar probabil că va fi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că purtarea crucii este o constrângere. Simon a fost constrâns să ducă crucea. Când te căsătorești, familia înseamnă constrângere. Nu mai faci ce vrei. Trebuie să trăiești în consens cu partenerul. Familia este o formă de constrângere. Botezul în apă e o formă de constrângere. Orice angajament pe care îl faci, logodna, e o formă de constrângere. Prietenia cu cineva e o formă de constrângere. Devii cetățean al Statelor Unite e o formă de constrângere. Pentru că orice legământ de genul ăsta te obligă să faci ceva anume. Asta se numește o constrângere. Să porți crucea este o constrângere. Te expui. Va trebui să accepți lucruri care nu-ți plac. Să ierți oameni pe care în mod emoțional nu-i poți ierta. Să iubești pe dușmanii tăi față de care ai repulsie și mai repede simți să te răzbuni. Crucea presupune o formă de constrângere. Trebuie să-ți disciplinezi viața, să trăiești în această manieră constrângătoare. Biblia spune să nu furi, e o formă de constrângere, nu-ți mai permis să faci asta. Să-ți cinstești părinții, e o formă de constrângere. Va trebui să treci peste tendința de a-ți manifesta nervii țipând, ci să-i respecti, că altfel zilele îți va fi scurte și urâte, nu multe și fericite. Asta este o constrângere a lui Dumnezeu ca să-i determine pe copii să fie respectoși. Asta nu e un bau-bau, este o realitate. Este o realitate. Și când veți ajunge la vârsta noastră, o să știți mai bine decât acum că este o realitate. O să citesc un alt verset. Ne mutăm în Marcu, de pildă capitolul 10, versetul 21. Iisus a uitat țintă la el și i-a zis: îți lipsește un lucru, vinde ce ai, dă la săraci și vei avea comoară în cer. Apoi ia-ți crucea și urmează-mă. Observați că la omul ăsta îi cere două lucruri: să dea și să primească. Ce să dea? Să-și dea comoara. Și ce să primească? Suferințele. Aici nu era vorba de o cruce de lemn, era vorba de necazuri. Vei fi persecutat că îl urmezi pe Iisus. Vremea din România, când am fost noi sub comunism, dragi tineri, începe să ia formă în societățile occidentale civilizate, cum e America și cum este nordul, vestul Europei, unde exact ca în România, în România însă nu erai obligat să faci lucruri pe care astăzi ești obligat. Ceaușescu nu ne-a obligat să căsătorim doi bărbați. Ceaușescu nu ne-a interzis să vorbim împotriva păcatului scârbos al perversiunii. Însă astăzi este mai rău decât în comunism. Veți plăti un preț pentru că îl urmați pe Iisus și asta se numește cruce. Asta dacă veți fi loiali Domnului și veți fi credincioși autentici, dacă veți fi coruptibili și vă veți da cu toată lumea bine și cu Hristos și cu lumea, atunci veți suferi de două ori. Ioan 19:17. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii, care în evrește se cheamă Golgota. Crucea este asociată cu suferința. Crucea este asociată cu suferința. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria și celelalte. Observați, acceptarea crucii este expresia iubirii. De ce au stat femeile alea acolo? Pentru că l-au iubit pe Iisus. a împărtășit soarta lui. Nu se putea urca și ele pe cruce, dar au stat cât mai aproape posibil. Știți unde? La baza crucii. Când îl vezi pe fratele tău, pe sora ta, pe crucea suferinței, a lipsurilor, a adversităților, a singurătății, a depresiei, du-te cât mai aproape de el. Du-te cât mai aproape de el și mângâie-l, ajută-l. Scoate un ban din buzunar și dă-i în numele Domnului. Pune-i într-un plic și du-te și pune-i în poștă, dacă știi că nu vrea să-l primească. Du-te aproape de suferința lui. Așa ne învață Iisus. Întotdeauna suferința este expresia iubirii. Dacă iubești pe cineva, dacă cineva ți este frate, nu te vei îndepărta de el în necaz. Asta nu este atitudine de frate. 1 Corinteni capitolul 1, versetul 17. Hristos m-a trimis nu să botez, ci să predic Evanghelia, dar nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui să fie făcută zadarnică. Ascultați-mă, crucea devine zadarnică, adică inutilă, atunci când omul poartă crucea pentru a-și promova imaginea de sine. Vreau să vă întreb, sunt oameni astăzi care poartă crucea pentru promovarea imaginii de sine? Dumneavoastră, ce părere aveți? Părerea mea este da. Bineînțeles, mulți oameni folosesc anumite situații grele prin care trec pentru ca să se afișeze personal, nu să-l afișeze pe Domnul. Uitați ce spune Pavel, el nu vorbește despre întâietatea lui și despre întâietatea lui Iisus Hristos. Prea mult eu, prea mult se aude cuvântul eu. Galaten capitolul 6, versetul 12. Toți cei ce umblă după plăcerile oamenilor văsilesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Iisus. Oamenii nu spun adevărul pentru a evita suferința. Asta spune Pavel. Le spune, spuneți adevărul chiar dacă o să vă coste. Evrei 12:2, să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. De ce a suferit el crucea? Ați fost atenți când am citit? Pentru bucuria care era pusă înainte. Bucuria care te așteaptă mâine depinde de acceptarea suferinței de astăzi. Mă auzi? Fugi de crucea de astăzi, o să fugi și de bucuria de mâine. Așa spune Iisus, pentru bucuria care l-a aștepta mâine, astăzi a suferit crucea. Nu poți să fugi astăzi de cruce, iar mâine să te aștepte binecuvântarea. Asta este mesajul Evangheliei. E un mesaj incomod, mai ales în generația noastră. De frică să nu rămână trupurile pe cruce, Ioan 19:31. În timpul sabatului, căci era ziua pregătirii Paștelor, iudeii l-au rugat pe Pilat să zdrobească fluiere picioarelor celor răstigniți și să fie luat de pe cruce. Sărbătoarea presupune neglijarea crucii sau acceptarea acesteia. Omul care suferă nu va experimenta libertatea atâta timp cât nu acceptă suferința. Sunt oameni care au bani și sunt liberi și sunt oameni care au bani și sunt robiți de banii care iau. Sunt oameni care au suferință și sunt liberi și sunt oamenii care sunt frustrați și mânioși că au suferință. E lucru mare să fii liber. Să nu fii obsedat de nimic, să fii liber. Să nu fii mânios pe nimeni, să fii liber. Să fii liber ca o pasăre. Cineva te-a supărat, iartă-l, fii liber. Fii liber, dormi liniștit. Ai o obsesie, scapă de ea, trebuie să fii liber. Nu trebuie să fii rob, trebuie să fii liber. Liber în inima ta, e ușor în afară suntem liberi, că suntem în țara asta, cu cea mai multă poliție care ne apără libertatea. Dar în interior, frustrați, depresați, anxioși, mânioși, răzbunători, plini de ură, cu măciuca la cotitură să-l pălești când apare. Asta nu-i libertate. Libertatea în Hristos este expresia sfințeniei. Este trăirea în maturitate, E lucru mare să fii liber în interior, să scânte inima, indiferent prin ce situație treci. Aș vrea să vorbesc cu puțin despre suferință, ca despre un simbol al crucii. Gestionarea suferinței este la fel de grea ca suferința în sine. Am să citesc din Iov 36:21. Ferește-te să faci rău, că suferința te îndeamnă la rău. Ați auzit? Suferința te îndeamnă la rău. Când treci prin suferință, ai tendința să te enervezi, să fii mânios și să întrebi unde-i Dumnezeul meu. Ține minte, când treci prin suferință, vei fi ispitit să gândești rău, mai ales împotriva lui Dumnezeu sau împotriva altora, să fii invidios pe oamenii sănătoși. Biblia spune, ai grijă că suferința nu înseamnă doar suferință. Suferința are multe componente. Priviți, vă rog, la Hristos. El a suferit de bună voie și a acceptat suferința. Isaia 53:3. Disprețuit și părăsit de oameni, om obișnuit cu suferința. Om obișnuit cu suferința. Există obișnuit cu suferința? Există obișnuit cu însetarea, obișnuit cu lipsurile, obișnuit cu durerea? Da, există. Hristos a avut atâta suferință încât s-a obișnuit cu ea. Viața lui a fost plină de suferință încât s-a obișnuit cu suferință. Aș vrea să fac o aplicație practică și să vorbesc puțin despre... De ce oamenii se supără atunci când trec prin suferință? O să plec de la un concept pe care lumea modernă îl folosește foarte mult, numit calitatea vieții. În psihologie, spre exemplu, mai ales dacă mergeți să faceți consiliere la un psiholog, el o să vă vorbească despre calitatea vieții și o să vorbească despre două elemente. Realitatea în care trăiești și acceptarea acestei realități. Știți de ce suferă oamenii? Suferă pentru că nu acceptă realitatea în care sunt. Pentru că așteptările lor sunt să fie sănătoși. Și când vine boala, așteptarea este aici, să fii sănătoși, iar realitatea este aici. Cancer, boală terminală, ți-ai rupt un picior, operat sau cine știe ce. Diferența între realitate și așteptările pe care le ai se numește suferință, nemulțumire, răzvrătire și frustrare. Asta înseamnă că nu ai calitatea vieții. Ce se întâmplă când vine necazul peste dumneata? Coboară-ți așteptările, acceptă realitatea. De astăzi înainte, pentru că mă doare piciorul, nu o să mai îmi permit anumite lucruri. De astăzi înainte, pentru că mi-a luat foc casa, nu o să mai îmi permit anumite lucruri, îmi cobor așteptările. Până unde? Până la nivelul realității. Atunci vei fi liber. În necaz, în suferință, vei fi liber. De ce? Pentru că nu mai ai o realitate în capul dumitale, care nu-i reală, e numai un vis. Și acasă te lovești de realitatea aia cruntă. Ridică-ți așteptările când poți ridica realitatea. Dar nu trăi în două lumi, una în mintea dumitale și una în realitate. Și diferența între aceste două lumi este o teribilă frustrare. Coboară așteptările la nivelul realității, ridică realitatea la nivelul așteptărilor, dar nu mai lăsa diferențe dintre ele. Diferența asta se numește absența calității vieții. Apoi, Hristos a suferit la inițiativa Lui. Hristos a suferit la inițiativa Lui. Este interesant să afirmăm lucrul acesta. Hristos a suferit la inițiativa sa, el a știut că suferința e metoda de a scăpa de pedeapsă. Vă aduceți aminte de 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 30 și 31? Prima formă a suferinței este rușinea asumării vinovăției. Cine se judecă singur nu mai e judecat. Dar ce înseamnă să mă judec singur? Accept că am mințit, accept că am furat, accept că m-am răzbunat, accept că e o rușine să accepți asta. Ei, e și asta o formă de constrângere, e o pedeapsă, e o formă de suferință. De ce? Pentru că accepți falimentul, e o rușine. Oamenii moderni nu acceptă că au păcătuit. A fost așa, știi, o mică scăpare. Le e rușine să spună că au păcătuit, ei doar au scăpat, n-au păcătuit. Biblia e plină de scăpări numite păcat. Noi suntem plini de păcate numite scăpări. Aduceți-vă aminte că a doua formă este suferința pedepsei. Când este judecat, este pedepsit. Și a treia formă este suferința veșnică, pedepsit odată cu lumea. Nimeni nu scapă de lucrul ăsta. Hristos a suferit în locul oamenilor. Tată, dacă e cu putință, și Hristos a încercat să scape. Dacă e cu putință, dar dacă nu e cu putință, sunt aici. Sunt aici. E bine să ne rugăm pentru vindecare, Tată, dacă e cu putință. E bine să ne rugăm pentru ieșirea dintr-un necaz, Tată, dacă e cu putință. E bine să ne rugăm pentru a scăpa de orice rău, Tată, dacă e cu putință. Dar dacă nu e cu putință, sunt aici. Sunt aici. Sunt aici. Teologia contemporană nu acceptă să nu fie cu putință. Ei nici nu mai mor măcar. Nici nu se mai îmbolnăvesc. Ei spun că e rușine să mori. Și e rușine pentru o biserică să aibă bolnavi. Puteți să-mi dați adresa la biserica aia? E numai mintea unora. E virtuală ca și ei. Hristos a suferit privind la scopul și beneficiile suferinței. Am să citesc un verset care este extrem de profund. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, dar după ce a născut copilul, se bucură. Este o vreme când nu înțelegi ce se întâmplă, dar vremea aia trece și urmează bucuria. Ce-ar fi dacă ai trece prin suferință cu ochii la bucurie? Ți-ar fi psihicul altfel? Ai avea mai multă stabilitate? Ai avea suport emoțional? De ce te uiți la necaz? Nu-i suficient necazul, trebuie să mai știi sperii de el? Nu te uita la lucrurile urâte, că-ți strică dispoziția. Găsește un lucru frumos să te uiți la el. Dacă cineva are claustrofobie, vă dau o sugestie într-o paranteză. Și dacă vreți să vorbim, găsiți un timp să vorbim despre asta altă dată. Scoateți din minte gândul ăsta și nu o să se mai manifeste niciodată claustrofobia. Scoateți din minte gândul, nu permite în minte existența claustrofobiei, gândul de claustrofobie și nu o să o ai niciodată. Totul e numai aici. Totul este aici, e acceptarea unei frici. E acceptarea unei frici, nu-i reală, nu-i niciun leu să te mănânce. Claustrofobia nu înseamnă că te mănâncă cineva. Claustrofobia înseamnă că îți cedează mintea în fața fricii. Ai control asupra minții, că totul se derulează în conștient, nu în inconștient sau subconștient. Și asta este prin credință. Păi ce face un om care are claustrofobie și se ducă să facă CT scan, să-l bage în sicriul ăla care se învârte și 45 de minute să ciocăne alea în cap și capacul la sicriu ți-aci? De-aia îți dă butonul la roșu ca să te catapulteze ca pe pilotul care se prăbușește cu avionul, că să nu-ți pleznească fiere acolo de frică. Frații mei, Scriptura conține multe sfaturi pe care astăzi psihologia se laudă că le-a descoperit. Nu este adevărat. Haideți să vorbim un pic de ștergar și să ne apropiem de încheiere. Sindromul ștergarului e direct proporțional cu umanismul, cu valoarea de sine și cu mândria. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun că folosirea ștergarului este asociată cu slăbiciunea în generația noastră. Și în generația ucenicilor a fost la fel. Folosirea ștergarului este în aparență o dovadă de slăbiciune. Folosirea ștergarului este asociată cu lipsa de valoare. Numai robii se ocupă cu treaba asta, nu oamenii importanți. Aduceți-vă aminte care e principiul lui Iisus Hristos. Cel mai mare trebuie să fie cel mai mic. Primul trebuie să fie ultimul. Aveți lideri de genul ăsta? Sunteți lideri de genul ăsta? Dacă nu, nu sunteți calificați să fiți lideri. Hristos a fost cel mai mare lider al istoriei. El a făcut așa și ne-a învățat să fim așa. Deschide-i ușa celui cu care ești, chiar dacă e mai mic ca vârstă, chiar dacă n-are valoarea dumitale, școala dumitale, meritele dumitale, realizările dumitale. Deschide și uimește-l. Spune, poftiți. Oh, poftiți dumneavoastră. Nu, poftește dumneata. Surprinde-l. El nu e obișnuit ca cineva mai mare să-i deschidă ușa. Că asta e atât de rar încât oamenii se miră. Cine e mai mare? Să fie mai mic. Cine e primul? Să fie ultimul. Dar în numele Domnului, nu că n-ar merita să fie primul și mai mare, ca să-L onoreze pe Hristos. Folosirea ștergarului presupune disponibilitate, presupune efort, presupune smerenie, presupune dragoste, presupune spirit sacrificator. Care este simbolul crucii? Suferința. Care este simbolul ștergarului? Slujirea. Cum am spus că se numește predica mea? Crucea și ștergarul. Dar cum se mai poate numi suferința și slujirea? De ce? Pentru că slujirea are un simbol, crucea. Dar, mă referam la suferință, le-am încurcat. Suferința are ca simbol crucea, dar slujirea are ca simbol ștergarul, ligianul. Când vezi un ștergar, asta înseamnă o invitație să te apleci, să-ți dai haina jos, să te smerești și să te duci la omul ăsta care s-ar putea să fie mai puțin bogat, mai puțin important, mai puțin deștept, mai puțin realizat și să-i speli picioarele. Gestul ăsta îl va marca. Dacă o faci din neobicei în timp ce râzi și spui bancuri, aia nu-i spălarea picioarelor. Spălarea picioarelor înseamnă să trăiești spălarea picioarelor. Să o faci într-o atmosferă în care trăiești faptul că ai ajuns așa de jos încât să îl speli pe om pe picioare, unde s-ar putea să fie transpirat. Nu mai este cazul nostru în generația noastră, dar în vremea Domnului Iisus oamenii erau transpirați și plini de praf încât era disgrațios să speli picioarele cuiva. Dar e simbolul slujirii, ștergarul. Hristos a slujit din dragoste, nu constrâns. A turnat apă într-un lighean, nu i-a spus nimeni să facă asta. Și a spălat picioarele ucenicilor și le-a șters cu ștergarul. A făcut asta nu constrâns, nu face un lucru constrâns. Nu veni voluntar constrâns, n-aduce bani constrâns, nu te ruga constrâns, nu posti constrâns, nu veni la biserică constrâns. Fă-o din dragoste ca într-o zi să spună vino rob bun și credincios. Dacă tot o faci, măcar fă-o să primești răsplată. Hristos a slujit cu bucurie, nu de silă, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Dacă îl iubești pe Domnul, iubește-l în fiecare zi și iubește-l toate zilele. Hristos i-a slujit pe dușman, nu doar pe prieteni și simpatizanți. În Ioan 13 se spune că l-a slujit și pe Iuda. Cum era, prieten sau simpatizant? Nu, era dușman și trădător. Și l-a slujit? Da. Da. I-a spălat pe toți pe picioare? Așa înțelegem din Scriptură. Așa spune Evanghelia după Ioan. Hristos a slujit din convingere, nu din circumstanță. Nu fac bine ăsta că tot veni vorba. A deschis cineva subiectul și fiindcă mi-am adus aminte, vin și eu. Dar dacă nu deschidea cineva subiectul, eu n-aveam inițiativa asta. Cine deschide subiectul când mănânci? Cine deschide subiectul când dormi? Cine deschide subiectul când te trezești cu noaptea în cap și te duci la lucru? Același interes trebuie să fie pentru lucrurile lui Dumnezeu. Dacă ți-e Dumnezeu, aduceți-vă aminte. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, dacă nu? Hristos a slujit din convingere, nu din circumstanță, și El a făcut din a sluji scopul vieții sale. Iisus, fiindcă știa. Atunci când știi, ceea ce știi, nu te mai lasă să te comporți ca atunci când n-ai știut. Când știi, ce să știi? Că Iisus este Domnul, că există o răsplată pentru ce faci, că Dumnezeu îți vede fiecare picătură de efort pe care o faci, că ce dai, ce suporți, ce îngădui, ce lucrezi, ce alergi, tot ce faci pentru Dumnezeu, într-o zi va fi răsplătit. Crucea este simbolul suferinței în Biblie. Ștergarul este simbolul slujirii. Predica din această dimineață, crucea și ștergarul, este de fapt suferința și slujirea. Hristos a slujit în mod desăvârșit și a suferit în mod desăvârșit. N-a dat niciodată vina pe nimeni, nu ne-a reproșat niciodată că a suferit pentru noi, nu ne-a făcut niciodată să ne simțim frustrați, ci pur și simplu a suferit cu demnitate. Hristos și-a protejat onoarea și demnitatea. Hristos a făcut lucrurile bune, bine. că poți face lucrurile bune rău. Hristos a făcut lucrurile bune bine, cu motivații bune, cu metode bune. Pentru foarte mulți creștini, crucea și ligheanul sunt abandonate. Suferința și slujirea sunt evitate, ocolite, lăsate în grijă altora. Hristos ne-a arătat cum să purtăm crucea și ne-a cerut să purtăm crucea. Ne-a arătat cum să ștergem cu ștergarul și ne-a cerut să facem ca El, pentru că El ne-a dat o pildă. Nu ne-a spus o pildă, ne-a dat o pildă. Doar în două locuri în Biblie este a dat o pildă. Și întotdeauna înseamnă mentorul care îi arată ucenicului cum să facă. Nu a spus pildă cu gura, ci le-a arătat, imită-mă! Noi așteptăm să-mi vină împărăția lui Dumnezeu fără cruce și fără ștergar. Ambele sunt incomode. Vrem să fim doar fericiți în absența suferinței și să avem confort în absența ostenelii din dragoste. Dar cerul îl vrem. Noi așteptăm tronul, dar fugim de cruce și fugim de ștergar. Noi îl vedem pe Hristos în templu, îl vedem predicând din barcă, îl vedem vindecând un bolnav, înviind un mort, dar nu-l vedem când moare pe cruce și nici când folosește ștergarul. Pentru că dacă îl vedem, ne simțim obligați să-l imităm, să-l urmăm. Ne alegem din Biblie la ce să ne uităm și știm noi ce ne place. Ne place să predicăm cum a predicat Hristos, dar nu ne place să purtăm crucea cum a purtat-o El. Ne place să facem minuni cum a făcut El, dar nu ne place să ne încingem cu ștergarul și să-i slujim pe frați. Unii sunt la spital, unii sunt acasă, unii au nevoie de învățătură, de consiliere, de sfătuire, de mustrare. E riscant să te înfășori cu ștergarul, că asta presupune să dai câteva ore dintr-o zi, poate unui necunoscut sau chiar unui dușman. Dar nu se poate cunună fără cruce și fără ștergar. Asta e o iluzie a generației noastre. Lângă noi, la un pas, este crucea și ștergarul. Ele ne așteaptă. Ne-au așteptat și ieri și anul trecut. Drumul spre cer trece pe lângă cruce și pe lângă ștergar. Drumul spre minuni, spre slujire, spre manifestări de daruri, spre influențarea mulțimilor, trece pe lângă cruce și pe lângă ștergar. Nu pot fi evitate de cineva care vrea să treacă dincolo de ele. Repet, Evrei 12:2, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. De ce? Pentru bucuria care era pusă înainte. Ne este rușine, cineva mi-a scris că se simte foarte vinovat pentru că s-a rușinat de Domnul și mă întreba, crezi că Domnul mai mă iartă pentru că m-am rușinat de El ca Iuda, ca Petru? Totuși, nu m-am uitat la păcatul care l-a făcut, ci la pocăința care a urmat păcatul și am fost impresionat de pocăință. Atâția oameni se rușinează și nu mai simt nicio rușine. Hristos a disprețuit rușinea că din Dumnezeu a devenit om, că din rege a devenit un rob, că din cineva important care a creat lumea și o conduce, acum este bătut de niște soldați. Este trădat de cineva care l-a ținut 3 ani pe lângă El. Și Petru, pe care l-a făcut om dintr-un pescar fără valoare, de 3 ori a mințit că nu-L cunoaște. Dar când i-a venit rândul și sufletul i-a fost umplut de Duhul Sfânt, s-a dus în centru, în centrul orașului, în fața primăriei, și a spus, voi L-ați răstignit pe Iisus Hristos. Și nu s-a mai gândit la consecințe, pentru că și-a asumat crucea și s-a încins cu ștergarul. Generația noastră vrea să meargă în cer fără cruce și fără ștergar. Comod, și confortabil, ușor, nu ne mai săturăm pentru noi, crucea și ștergarul pentru alții. Credeți că Dumnezeu nu vede asta? Ba da, vede. Unde este crucea mea? Unde este ștergarul meu? Unde este suferința care e partea mea? Asta este porția mea. Astăzi la prânz eu o să am o porție de mâncare. Poate două. Și o să mă bucur de ele. Cum m-am bucurat în toți cei 56 de ani când am mâncat. Dar porția mea de suferință unde e? Porția mea de rușine în numele Domnului unde e? Porția mea de adversitate și să înghit în gol și să nu mă ridic să-i zic celui care mă obrăznicește, să nu-i zic nimic, să mă facă n-am auzit. Și asta doar pentru pacea lui Iisus Hristos și a poporului său. Unde este crucea mea și unde este ștergarul meu? Poți să fii un creștin fără cruce și fără ștergar? Poți să fii un mecanic fără anumite scule de care ai nevoie? Poți să fii un medic fără stetoscop, fără, nu mai știu ce-i trebuie unui medic, că nu-s medic? Nu poți. Unde este crucea mea? Astăzi ne împărtășim. E așa de ușor să ajungem acolo. E așa de ușor să auzi pastorul când vine cu tava și cu paharul și să întinzi mâna, nu te costă nimic. Însă ar fi trebuit să te coste. Ieri, alalteri, săptămâna care a trecut, pentru că ți-ai purtat crucea. Dar ai purtat-o cu demnitate, fără să dai vina pe nimeni. Ai purtat-o cu modestie, fără să te lauzi cu treaba asta și să-ți iei răsplata aici. Și ștergarul de asemenea. Ești încins cu el și dacă îl găsești pe unul care coboară de la Erihon, te oprești și îți folosești ștergarul. Pierzi o oră? Evident. Cheltui $10? Bineînțeles. Te murdărești pe mâini? Da. Întârzii unde te duceai? Da. Dar e un om. Dacă dumneata era în locul lui, ți-ar fi plăcut să se oprească? Cineva să te panseze, să te ridice, să-ți spună o vorbă bună? Îți place să fii iubit, ajutat, băgat în seamă, să ți se dea atenție? Da? Și mie. Și la oamenii ăștia. Și la cei de afară. Crucea și ștergarul. Suferința și slujirea. Înainte să ne împărtășim, gândiți-vă la aceste lucruri. S-ar putea să nu fim mulțumiți de noi și de atitudinea pe care am avut-o vis-a-vis de suferință. Am fost niște simandicoși, niște oameni care am vrut să ne meargă doar bine și n-am pus, permiteți-mi expresia, osul la treabă pentru Iisus, să ne aruncăm un foc pentru numele Lui. Sau poate că nu suntem mulțumiți de slujirea pe care am făcut-o până acum, știind că am avut potențial mai mare, dar am fost nepăsători. Și acum se întoarce împotriva noastră și conștiința ne mustră. Iisus nu merita nepăsarea noastră. Nu pot să stau cu ștergarul aici și să trec pe lângă cel care e căzut între tâlhari. Ștergarul mi-aduce aminte de suferința altora care au nevoie de mine, iar crucea mi-aduce aminte de suferința mea care am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să îngenunchem și să ne rugăm Dumnezeu să ne binecuvinteze.